shunday odamlar bo'ladiki, shirin tili bilan sizni eritib yuboradi. Gaplarida biror bir soxtalikni sezmaysiz. Yolg'on bilan rost, surat bilan siyrat o'rtasida adashib ketasiz. Beixtiyor uning so'zlariga ishonasiz. Uni yomonotlik qilganlardan ranjiysiz. U hurmatga munosib inson ekanligini ta'kidlaysiz. Ammo vaqt o'tib, u kimligini sezdirmaygina oshkor qila boshlaydi. Sizga munosabati o'zgaradi. Yo'q joydagi ayblar bilan ko'nglingizga azor beradi. Ko'zlaringizga qarab yolg'on so'zlaydi. Ko'nglidagi g'alamislik shubhaga aylanadi. So'ng shubhasiga o'zi ham ishona boshlaydi va nazarida shubha haqiqatga aylanadi. O'zi qanday bo'lsa, ko'zga shunday ko'rinasiz. Keyin esa boshqalarni ham o'zi kashf etgan haqiqatga ishontirishga urinadi. Shunaqangi ohangda gapiradiki, uni tinglagan odam chippa-chin ishonadi. Eng achinarlisi, ba'zi kimsalar sizga uning ko'zlari bilan qaray boshlashadi. Yo'q, nahotki, deydi eshitganlar. Siz esa na boshi, na oxiri bor ayb iskanjasida qovurilaverasiz, qovurilaverasiz. Uning o'zidan esa sen o'zing kimsan deb so'raguvchi topilmaydi. U esa o'z qobig'i atrofida aylanaveradi. Hech bir kimsani o'ziga do'st tutolmaydi. U shunday insonki, bilasizlarmi qanday inson? Egasini topadi gap.